čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U emisiji Duša moje duše, draga braćo i sestre, danas donosimo dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu liturgijska pjesma Grada i pustinje, koje je održao 11. marta 2007. godine u Beogradu.
Živi život koji nam je dao svetom liturgijom treba da zameni mrtvi život koji reprezentuje neko opšte djelo. Liturgija i znači opšte zajedničko djelo. Opšte djelo koje daje ovaj svet, to je mrtvi život ljudski. I on ima svoje biće, nažalost. Ali u tom biću nema nas. Tu se samo naše društvo rešetaju i tu se samo naši pogledi sreću. Ali u tom opštem djelu koje je od ovoga sveta ne može čovjek čovjeka da prepozna za večnost. Ono što liturgija daje, to je to prepoznavanje za večnost. Dakle, onaj koji je tu blizu mene nije samo moj slučajni brat, kako mi jedni druge zovemo, neko na kome ću se ja vežbati u pobožnosti, eto, to je moj brat, pa će prema njemu biti dobar, pa kad me nešto izgrbi, eto, ja ću otrpiti i tako. Znači, to naš večni sabrat svim liku treba da se radujemo kao sopstvenom liku. I ako ustajemo taj njegov sopstveni lik, da gledamo kao izvor sopstvene radosti, taj njegov lik da gledamo kao lik sopstvene radosti, jedino tako možemo da ostvarimo neko svoje mjesto, neko kolebivo mjesto u večnosti. Bio je jednom jedan starac Danilo iz Sihasta na Svetoj Gori. 60 godina nije izašao iz svoje pećine. Kad je došao zadnji dan njegovog života, on je zamolio ovog monaha, kaže, ajde malo me izvedi napolje da vidim Svetu Goru zadnji put. I ovaj ga izveo napolje, on pogleda samo levo i desno i reče, sve je taština. Kaže za njega da nije puštao ljude na svoju liturgiju, jednostavno da bi, da kažem, ostali, što kažu, u pamet. Ta liturgija je trajala 3,5 do 4 sata, jer je bio potpuno uznesen u toj liturgiji. Trajala je tako dugo, jer od suza nije mogao da proiznosi prozbe, i liturgija se ne bi završila dok zemlja ispred njega od suza ne bi postala blato. Zašto mi u gradu nemamo tako nešto? Da li je grad baš stvarno simbol greha? Da li je ovo naše pribranje, ne smijem da ga nazovem, sabranje u gradu, dakle, to što jurcamo iz sela u gradove, da li mi tim u stvari jurimo u greh? Ispričali smo priču o svetom Nikiti kad su vladim, da se vidi da ima cese i po gradovima. Ali moramo da znamo da grad sam po sebi uvek je negde slika onog nebeskog Jerusalima koji nas čeka. Opisuju se neke rajske livade, opisuju se neviđena dobra koja nas čekaju, ali sve kaže da tamo ima grad koji ima temelje. Čak i apostol Pavle kada priča o divnim prorocima Staroga Zaveta i govori o obećanjima koja su im bila data, koja nisu ispunjena, jer Bog nije hteo da ih pripusti u nešto dok novi Izrael ne dođu, dok hrišćani ne dođu, da bi oni zajedno s nama slavili liturgijsku pesmu, i on kaže, Bog im je obećao grad koji ima temelje. Taj grad koji ima temelje svakako nije neki od ovdašnjih zemaljskih gradova, već je to ono naše postojano stajanje u istini. Međutim, ono ima ime grada, ili kako to na drugim jezicima se čak kaže, tvrđave. Zato što je to neko naše osigurano mesto koje imamo i koje nas sigurno čeka ako budemo išli ulicama tog grada sa punim poverenjem u nebesku ruku koja nas vodi. Grad ima temelje, a temelj je sam Hristos. To apostol Pavle jasno kaže. Eto, i on tvrdi da taj grad sa temeljima je naše večno naznačenje. U tom gradu, znači zašto je bio nazvan gradom, je ljudsko sabranje. Tu smo svi zajedno. U istinskom zajedništvu pevajući tu liturgijsku pesmu. Van grada je pakao, čovjek sam po sebi i sam za sebe jeste pakao. Jedna čudna priča koja pokazuje koje je pravoslavno shvatanje večnog života, a i ovih drugih katolika, protestanata. To je za nekog čovjeka, kaže, umro i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, divne, palate neke. Div, ne može oči da odvoji kakva je ovo krasota, ljudi moji. Gledo, pa se i nagledo. I sad, a zna da je to večnost, i sad kako će ovako, pa šta ja ovdje da radim? I to sada. I onda vidi koji idu šetaju neki ljudi. I on pozove jednog od njih i pita, molim te, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno predivno, nema šta. Ali meni je ovdje malo dosadno. Ne znam sa sobom šta ću. Jer znaš ti kako u tom paklu? Ovaj ga onako zapanjeno gleda i kaže mi, čovječe, pa ti si u paklu. Eto što je čovjek kad je sam. Pustite ga i u raj samog. Neće moći da peva liturgijsku pesmu. A onaj ko prepozna sebe u Bogu živom, tim i u braći svoje, prepozna i njih u sebi, on može da i u paklu peva tu liturgijsku pesmu i bit će oko njega raj. Otac Justin davno govorio, sa Hristom i u adu je raj, bez Hrista i u raju je pakao. Ni raj ni pakao nisu zvanična mesta, ona su stanja naše duše. Ona su ono čemu mi pevamo, ili divnu slavoslovnu pesmu, ili gorku pesmu neispunjenosti sebe. Zašto čovjek biva neispunjen? Evo dajte mu sve da ga ispunimo. Sve svetove da skupimo, pa probamo da čovjeka ispunimo svim tim svetovima, dobit ćemo samo zgrtanu gomilu svetova i njega opet praznog. Čovjek kaže da se ispuni samo Bogom, a s Bogom se ispunjava i svim ostalim svetovima. Bog se upisao u ljudski rod zato da bi ta glad za Bogom, to ispunjenje čovjekovo, postalo naša realnost. Od onog dana kada je Hristos hodao ovdje po zemlji, mi više ne možemo da budemo ljudi koji Boga neće gledati. Mi ili ćemo ga gledati ili više sebe nećemo gledati. Ili ćemo njemu pevati liturgijsku pesmu, ili ćemo sa drugima pevati onu strašnu pesmu neispunjenog života. Ava Makari je duhonosni načelnik egipatskog monaštva sa svetim Antonijem. Priča je tu čudnu priču kako je jednom našao neku lobanju na putu. I gurno je stapom i pita, ko si ti? A lobanja kaže, ja sam bio neznabožački žvec, a ti si duhonosni Makarije. Pa ga pita Makarije u ovoj neobičnoj priči, pita ga, kako me to znaš? Na to počne da jadikuje ona lobanja i kaže, kako da te ne poznajem? Da se ti pomoliš za nas koji smo u adu, biva nam lakše. A Makarije pita, kako vam je to teško i kako vam biva lakše? A on kaže, naše se muke ne mogu opisati, ali kad se ti pomoliš za nas, mi koji inače ne vidimo jedni druge, tada možemo delimično i da vidimo jedni drugi i u tome je to veliko olakšanje. Eto kako i u adu znači čovječje lice nešto. Naš vladika Atanasije je voleo da priča kako svi kosmosi i svi svetovi, sve da sabereš ne može čovjeku dati radost kao jedno ljudsko lice, jer se u tom licu čovjek prisjedinjuje sa večnošću. To lice postaje večnost onoliko koliko je naša želja za večnošću. Koliko imamo smrti u sebi, toliko to lice za nas nema života. A za svetitelje svako je lice izvor života. I to što usavršavanje čovjekovo u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj. Tako i u večnom životu će se ljudi usavršavati u ljubavi jedni prema drugima. Usavršavati u radovanju jedni drugima, jer i radost je kategorija koja u večnosti raste. I u tom večnom radovanju Bogu i bližnjemu čovjek će moći da kaže isto ono što je još starozavetni Bog rekao, isto u Novom Zavetu Hristos ponovio, moći će čovjek da kaže, ja jesam. Hvala.
Duhovna tribina koja je počela predavanjem jeromonaha Luke i igumana Cetinskog manastira na temu liturgijska pjesma Grada i pustinje nastavljena je pitanjima posjetilaca.
Ovo je u stvari najbolje pitanje, pa da odgovorim ovom duhu ovoga, pa najbolje ti, brate, kaže tako se.
Kod obraćenja, obraćenje sa ti i vi, nije li smo to ulično o kako ste, ja bih rekao kako si, na to iskreno.
Dakle, naučili smo sad obraćajte, mi ću sa ti, dok sad neću.
Ruka, možete nam nešto reći, nekoliko reći o ponašanju na liturgiji, o disciplinovanosti na liturgiji, o fizičkoj i psihičkoj prisutnosti na liturgiji. Ljudi se fizički prisuti, a misle se u njegovu duša. Kako držate koncentraciju i kako pratite?
Sada rekli smo nešto o liturgiji pustinje, a ja da kažem nekim delom, i udelom, i monasi smo delom neke pustinje i nama je pravo kaže glas. Dakle, svi su sabrani na liturgiji, a Pravo kaže, volim da vidim neki put i djecu kako se tu nešto petljaju iz tog diplomasaca. Pa mi kaže, ništa mi smete. Jedan ću načeliti dvojica i pote za mene, gdje vrne i ispred samog i kološta sa Maksimić. I sad, ajde zamislite, postoji li čovjek koji bi mogao da ih zaustavi. Dakle, normalno je da treba da bude vrijedna. Zbog tog reda, kada čak i Grci sede u crkvama, onda vidimo da te baš mogu da ulazi, da izlazi, mi moramo da ulazi, da izlazi ovako. Monaka se meni govore, kaže, šta si bre zapravo, mi smo se ovom intimni. Mi to tako blisko doživljamo, šta si to zapravo, tako. Ali, stvarno jedna razlika, dobro si rekao, što se ostane si na ti, učenim ovde, prisutne sestre naše, onoliko koliko se čovjek sabere za liturgiju, toliko to bude i na toj liturgiji. Dakle, taj unutarnji život prosijava kroz čovjek. Ja još jednom sam radio u fakultetu, bila jedna osoba, a čudesna, stvarno, ja i moja kuma ovdje prisutne, mi smo mislili što jedini hrišćani u fakultetu. Ja zvojim što ta je to tako. Vidim, ta, ona je neki kurir bila, nikog živaš, nije. Cica, neka on je dan carstvo nebisko. Tako prolazi i sija pored nas. Samo sija, ja pitam komu, je li ona hrišćanka? Niko ne zna, samo kad je pitaju kako ona kaže Bogu hvala. I tu smošti svetog vladike s Nikolajem u Beogradu, kad su doneli 1991. mislim. I sad ono cijel Beograd se normalno, ko da vidi najvećeg Srbina posle Svetog Save, ko da vidi najvećeg protivnika komunizma, posle Tita Draže, tako svi se prošetaš. Ja sam onako stajao pred Kyota i prolazi Cica, bili su dani, da li Sveta Sedmica bile, tako nešto posle Vaskrsa. Evo ti Cica dođe i samo reče Hristos Vaskrse. Ljudi moji, u meni je pukla neka atomska bomba. To je rekao biće koje živi Vaskrsenje. Neko koje je stvarno znao šta je to da je Hristos Vaskrse. Ja sam onako pogodi gledaju i rekao, vajš se Vaskrse. Jer zaista to je tako. To je bilo biće spremno za liturgiju, znate. A mi ostali koji se spremamo za liturgiju, znate, nije samo važno da tu ne pravimo galamu. Ono malo se pozna da ne pravimo tu duhovnu galamu koja se u ovom svetu u koji izlećemo carstvo nebesko mnogo više osjeća nego ova fizička galama koju kažemo da možda prave dece i koja čak i Bogu prija i anđelima. A ta naša duhovna galama, ona može da bude ovako malo opterećujuća, mada spoljašnje ostajemo ovako sve u zakonima normale. Priča jedan sestrinik biografski kaže, jel što mi je teško da služim večernje ljudi moji. A što mi je lako da služim liturgiju? A ja rekao, što hoće? Znaš, kaže, kako dođem i uvjetru na liturgiju, kaže, ispavan i odmorni, čistih misli, kaže, i veruj sve mi to bude neka pesma. Kaže, na večernji mi pokupe svu ovu buku koju su imali tokom dana i sve te meni na tovare, kaže, na grbaču, i sad ti to pope nosi. Kaže, ovako, a ne možda ne nosi. Kako da ne nosi? Nije on došao tu da mi se samo pokaže da gura neki veliki teret, da ja to malo prikatam. Dakle, mi ćemo sa našim lukama dolaziti u crkvu i sve tako, ali ajde recimo da probamo ono bar da one stvari koje anđeli vide i koje Gospod vidi, da to ne donosimo na liturgiju. I onda će biti nekako reda većega. Znate, recimo u ruskim crkvama, kako se mene Bogu, to se nebo otvara. Ali oni stvarno vide to oprisutnjenje Carstva Božije. I tu nema nikakvog stavljašnjega nereda, nema nereda unutra. Nikom u Rusiji neće pasti na pamet da kad jedno ušlo u crkvu, izađe iz crkve, pre kraja. Eto tako mislim o tom nekom unutarnjem redu.
Malo više
bih pričao pri tome
ja
jesu. Mi se pitao, ovo, da nisam rekao jeres. Pa znaš, najbolje će se ispričati to ja jesam kad budem. Ali, isto će tako voliti da ti jesi. Teško o tome pričati, znači, teško je pričati ovog sa nekim ogromnim dometima ogromnog života po knjigama i sa nikakvim iskustvom, a to je moj slučaj. Ja sam imao sreću da se zaista djeluje duhovnosti, ali ne mogu sad da kažem da sam ja jedan od njih, pa da kažem ja jesam. Ali znate, kad vidite čovjeka da je ono, što kaže, pečeno za večnost, to. Jednostavno ne sumnjate gdje su da ide. Bila je u Beogradu ispod Novidenja, je živjela jedna starica, zvala se Baka Stanerka. To je jedina večnost koja mi po mogu trupovici zvuče osmeh, kad kaže moja Stanerka. Tu je bilo jedan, onako uopšte nije ličio nekog pobožnog babca, onako, znate. Je pušio, imao neki šta, mogao je ljudi. Ali ljudi moji, to je takva momenta bila, mi smo se nekako ljudi stvarno, ono da je ono i uplašio. Uvijek kad dođemo kod nje posle liturgije, dakle ovo je liturgijska pisma kraja. Mi dođemo kod nje i ono, Stankić, kako si? A ono samo ako mak neko kaže, prvo djeco nešto se pročitalo, neko morite, nemojte tako. A spremila na kolač. Međutim, kad može neko da čita akatist, to verujte ljudi, ja ne znam kako, koliko vode stane čovjeku u glavu, koliko je njoj suza izađe. To je stvarno bilo na njerovat. To su potoci suza, ovako samo stoji i gleda pred one ikone i potoci suza teku. Ja pričam i molitvama budem Bože, ja mislim njenić, ovako, mislim da nas neće dati ovako. To je bio čovjek pečen za večnost. Ništa u njoj nije bilo, što bi nas upućivalo, na zemlji čak i to što je pušta, imala taj štap koji mi nekom bi mogo da dobije. To bi bilo ono ja jesam, dakle, tad se niko besmrtio još ovdje na zemlji. Ja znam da se kao i svaki lik, kao svako biće koje ovdje gore, da se usavršava i u večnosti. Ali neke koordinate, ako tako mogu da kažem, moraju da ostanu od tog ja jesam. Pa se nadam da će ja i moju Bakistanku prepoznati u večnosti, da neće biti puno nedostatak.
U emisiji Duša moje duše, draga braći i sestre, čuli ste dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Liturgijska pjesma Grada i pustinje, koje je održao 11. marta 2007. godine u Beogradu.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.